17 sati. Inicijativa 67 je previše kreće s prikupljanjem potpisa.
Pozivamo sve građane naredna dva tjedna da iskoriste priliku koju smo dali.
Nakon šokantne priče, Ministarstvo zdravstva šalje inspekciju u Obrovac. Zaoštrava se borba za EU parlament. Prijave etičkom povjerenstvu frcaju na sve strane.
Ja šaljem političke poruke. Ja sam uvijek korak ispred Jandrokovića.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Damon Balenović, dobar dan. Mirovinska reforma ponovno je u središtu pozornosti nakon što je inicijativa 67 je previše najavila početak prikupljanja potpisa za raspisivanje referenduma o promjenama uvjeta za mirovinu. Istovremeno ministri Marić i Pavić danas na konferenciji Mirovine i aktivno starenje brane svoju reformu.
Članovi organizacijskog odbora inicijative 67 je previše. Danas su sa glavnog zagrebačkog trga još jednom ponovili kako 67 godina nije prihvatljiva dob za mirovinu. Članovi inicijative Ana Miličević i Robert Broz.
Pozivamo sve građane u naredna dva tjedna da iskoriste priliku koju smo dali, da mi smo potrošili velika sredstva, dakle i ljudska i financijska, ali to je bio jedini način na koji bismo dali priliku svakome da se izjasni, da daju potporu i da ostvarimo referendum na kojem onda mogu reći što misle o prijedlogu zakona.
Sutra od 8 sati nadalje otvaramo više od 300 štandova u preko 200 gradova i općina diljem Hrvatske. Želja nam je obuhvatiti što veći broj lokacija kako bi što više građana imalo priliku dati svoj potpis.
Istovremeno ministar rada i mirovinskog sustava Marko Pavić sa konferencije Aktivno starenje i mirovine ponavlja tko zapravo ide u mirovinu sa 67 godina.
I dalje oni koji ulaze mladi na tržište rada, dakle naši građevinski radnici, medicinske sestre, gospođe u trgovinama, oni će moći ići u mirovinu sa 41 godinu staža i 60 godina života. Oni koji studiraju do 24. do 25. ići će sa 65 godina. Samo oni koji neće moći skupiti 41 godinu će raditi do 67.
Dodaje da ne podcjenjuje zahtjeve sindikata, no upozorava na crni scenarij koji očekuje građana ako im vlada udovolji.
Ali isto tako znamo da ukoliko taj referendum prođe, imat će 45 milijardi kuna duga i 57% manje mirovine.
Ovaj ogroman iznos ministar Marić nije htio komentirati, no ako naša reforma prođe, nikakvih rezanja neće biti, odlučno poručuje.
Ja nisam radio te izračune, ja sam prezentirao jedan širi okvir, sam proračun, koliki je udio mirovina u samom proračunu, ali isto tako vrlo jasno naznačuje da od prvog dana i kada smo prvi proračun radili još za 2016. godinu, to je bila jedina stavka na kojoj smo vrlo jasno rekli da nema nikakvog govora o bilo kakvom rezanju, smanjivanju, bilo kakvim uštedama.
Premijer Plenković kaže da se vlada ne boji referenduma. Sindikate proziva zbog pristranosti.
Prvo, laž je da je granica od 67 godina od ove mirovinske reforme. Ta brojka stoji tamo iz reformi zakonskih izmjena i iz vremena SDP-ove vlade. Tada ti isti čelnici sindikata nisu prikupljali potpise, nisu organizirali referendum, nisu se dali instrumentalizirati, nisu se dali u političku bitku.
Da se referendum održi, potrebno je u narednih 15 dana prikupiti oko 385.000 potpisa. Štandovi će u Zagrebu uglavnom raditi od 8 do 20 sati, a sve lokacije se mogu naći na web stranicama inicijative. U međuvremenu sindikati je stigla odbijenica iz crkve. Zagrebačka nadbiskupija sindikatima neće dozvoliti da ispred crkava i crkvenih prostorija prikupljaju potpise. Kako su pojasnili iz nadbiskupskog duhovnog stola, ne zauzimaju ničiju stranu, ali smatraju da sindikati imaju mogućnost na redovit način i ustanovitu financijsku potporu ostvarivati svoje inicijative. Prikupljanje potpisa za referendum počinje u ponoć, a trajaće do 11. svibnja. Za Medija Servis, Barbara Bumbak.
U prikupljanju potpisa za referendum inicijative 67 je previše, sudjelovat će i aktivisti Živog zida. A čelnici stranke su pred Ministarstvom uprave najavili prikupljanje potpisa za još jedan referendum, onaj o financiranju političkih stranaka. Potpise će skupljati od 12. do 26. svibnja. Dominik Vuletić i Tihomir Lukanić.
Referendumsko pitanje glasi: jeste li za to da se u Ustav Republike Hrvatske unese odredba stavka 5 članka 6 zakonom se uređuje financiranje i položaj političkih stranaka. Točka. Zabranjeno je financiranje političkih stranaka i sredstava državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne, odnosno područne samouprave.
Dakle, ovo nije inicijativa usmjerena protiv nekoga osobno, protiv imena i prezimena, niti protiv neke pojedine političke stranke. Ova inicijativa usmjerena je protiv ovog sustava koji je pogrešno nasađen, koji je pogrešno organiziran već još prije 30 godina.
Media servis Vijesti plus.
Ministarstvo zdravstva oglasilo se priopćenjem vezano uz šokantan slučaj ordinacije obiteljske medicine u Obrovcu. Nastavno na slučaj specijalističke ordinacije obiteljske medicine Goran Jusup, popraćen u medijima, izvješćujemo vas kako je Ministarstvo zdravstva slijedom zaprimljene pritužbe pacijenata Obrovca obavijestilo Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, budući je riječ o ugovornom subjektu HZZO-a. Također, budući je izdavanje kao i oduzimanje dozvole za rad u nadležnosti Hrvatske liječničke komore, o istom je Ministarstvo zdravstva izvijestilo i navedenu komoru. Sukladno svom djelokrugu rada, HZZO je u dva navrata obavio kontrolu izvršavanja ugovornih obveza u navedenoj ordinaciji. Po izvršenoj prvoj kontroli u studenom 2018. utvrđene su nepravilnosti te izrečena mjera u cilju ispravljanja istih. U ponovljenoj kontroli u siječnju 2019. HZZO je utvrdio kako ugovorni subjekt nije ispravio nepravilnosti te je pokrenuo postupak raskida ugovora, slijedom čega je donesena odluka kojom se ugovor raskida s 30. travnjem 2019. godine. Ministarstvo zdravstva će dodatno uputiti i zdravstvenu inspekciju s ciljem utvrđivanja svih okolnosti ovog slučaja. Po prikupljanju svih podataka i utvrđenom stanju, Ministarstvo zdravstva će poduzeti mjere i svoje nadležnosti priopćili su.
EU izbori 2019.
Promidžbena naljepnica Gordana Marasa i dalje je jedna od glavnih tema aktualne izborne kampanje za europske izbore. Nakon što ga je predsjednik Sabora Gordan Jandroković prijavio etičkom povjerenstvu, SDP-ovu kandidatu je iz povjerenstva stiglo upozorenje. On tvrdi, naljepnica ostaje, ali SDP uzvraća udarac i to prijavom protiv Gordana Jandrokovića.
Gordan Maras kontinuirano krši pravila izborne promidžbe, objavilo je etičko povjerenstvo, pa mu naložilo da odmah prekine s neetičnim ponašanjem te da se javno ispriča. Rezultat je to prijave predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića zbog promidžbene naljepnice na laptopu SDP-ova kandidata za europske izbore. On od naljepnice ne odustaje, a nema ni isprike.
Znači, ovo je moja naljepnica na mom laptopu. A ne znam da li ste primijetili da se naljepnica iz dana u dan mijenja. Znači, svaki dan je jedna druga poruka. Ne vidim šta ih smeta sada na poruci da Hrvati i građani Republike Hrvatske nisu građani drugog reda.
U Jandrokovićevoj prijavi stoji da Maras od 10. travnja kontinuirano na sjednicama ističe svoj izborni slogan. Maras kaže, naljepnica koja je danas na laptopu nema veze s onom u trenutku prijave.
Biraj Marasa, naljepnica je bila prije 10 dana. Ja sam uvijek korak ispred Jandrokovića. Znači, koristiti državne resurse u kampanjama Jandrokoviću, Plenkoviću, HDZ-u nije problem, ali je problem moja naljepnica.
Posla za etičko povjerenstvo ima još. Zastupnik SDP-a Saša Đujić prijavio je Gordana Jandrokovića zbog, kako kaže, promoviranja nositelja HDZ-ove liste na europskim izborima tijekom aktualnog prijepodneva.
U tri navrata u jednom trenutku ponovio da je gospodin Karlo Ressler nositelj HDZ-ove liste, što isto smatram na tragu njegovih tumačenja da je kršenje izborne promidžbe i da je u javnom prostoru Hrvatske sabornice u poziciji predsjednika Hrvatskog sabora promicao nositelja HDZ-ove liste, budući da za njega šira javnost do nedavno nije uopće čula.
Podsjetimo da je Jandrokovićev nastup bio odgovor na Marasovo krivo izgovaranje prezimena Karla Resslera.
Kolega Ressler vam nosi listu HDZ-a.
No Đujić nastavlja.
Gospodin Jandroković, koji poziva druge na red, bi trebao paziti upravo kako se ponaša.
Jandrokovićev istup i Marasova naljepnica su neusporedivi, kaže predsjednik kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić.
Da napravite jednu analizu rasprava u Hrvatskom saboru u proteklih 15 dana, onda vjerujem da ne bi bilo zastupnika koji na ovaj ili onaj način nije spominjao izbore, nije spominjao kandidate.
A etičkom povjerenstvu obratio se i Mostovac Nikola Grmoja zbog gostovanja njihovog člana, profesora Pere Maldinija, na javnoj televiziji, gdje je komentirao pojedine kandidacijske liste.
Smatram da je to potpuno neprimjereno, s obzirom da je to nadstranačko tijelo koje bi trebalo imati nadstranački karakter.
Jutros je dobio odgovor, više niti jedan član etičkog povjerenstva neće komentirati mogući ishod europskih izbora. Za Media Servis, Katarina Škaro.
Kandidati za europske izbore i danas marljivo rade na skupljanju glasova. Kad je u pitanju spominju HDZ, postavlja se pitanje gdje je kraj kampanji, a počinju vladini poslovi. Prilog je pripremila Andrea Barać.
HDZ-ovci su u pohodu na Istarsku županiju gdje je premijer Andrej Plenković. Vrlo je tanka crta između kampanje i uobičajenog posla, pa su novinari Plenkovića upitali je li tu svojstvo premijera ili predsjednika HDZ-a.
Kao premijer i kao predsjednik HDZ-a, jer to su dva šešira koja ja non stop nosim skupa dok ih imam.
A na pitanje je li tu na državnom trošku, iako će dati podršku svojim kandidatima za EU izbore, odgovorio je.
To vam je normalno sa svakim premijerom. Znate vi to jako dobro. Ja sam svaki dan podrška našim kandidatima u svakoj svojoj funkciji, prije svega zato što je ovo europski orijentirana stranka, europski orijentirana vlada, što je ovo premijer koji razumije Europu, razumije smjer Hrvatske i apsolutno ih podržavam.
I jučerašnji posjet Braču ministra Olega Butkovića i Lovre Kuščevića, zbog čega su propustili sjednicu vlade, izazvao je sumnju kod novinara da su ipak išli u svojstvu stranke, a ne vladina posla. Evo što je na to rekao Kuščević.
Niti sam ja ikad išao na kampanju da nisam došao na sjednicu vlade, a vjerujem da to nikad nije napravio niti jedan drugi ministar. Dakle, jučer je bio povijesni događaj za otok Brač. Jučer smo na otoku Braču započeli radovi na izgradnji ložiške za obilaznice.
SDP-ovi kandidati posjetili su Pulu. Kao političar svi moramo biti odgovorni prema onome što činimo, rekao je nositelj liste Tonino Picula za Rovinj FM i dodao da se njihov program može sumirati u jednu riječ.
To je ravnopravnost. Ravnopravnost građana u EU, ravnopravnost regija u EU, ali i u Hrvatskoj, i naravno ravnopravnost država članica.
Svoj izborni program predstavili su SDSS-ovi kandidati za europske izbore. Predsjednik Milorad Pupovac vjeruje da će njegova stranka biti u borbi za mandat.
Početak kampanje smo krenuli sa ovim sloganom, sa ovom porukom. Znate li kako je biti Srbin u Hrvatskoj? Pitanje koje mnogi sebi ne postavljaju. Mi smo se odlučili da krenemo u kampanju da u hrvatskom i europskom prostoru učinimo to da je normalno se boriti protiv onih koji vuku zemlju, u ovom slučaju Hrvatsku, koji vuku Europu prema nazad.
Izbori za Europski parlament 2019.
Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović nazočila je svečanoj sjednici Županijske skupštine povodom Dana Karlovačke županije, te je tom prigodom podsjetila na povijesnu stratešku obrambenu važnost Karlovačke županije za Hrvatsku. Poručila je kako nam treba reforma mentaliteta. U Karlovcu je bio i premijer Plenković, te je komentirao prozivke na račun ministra državne imovine Gorana Marića da u imovinskoj kartici nije prijavio pravu vrijednost kuće u Živogošću.
To je na njemu da objašnjava, to su stvari od kad mi nismo bili niti u primisli da ćemo biti vlada. Bitno je da on to rastumači.
Potom je premijer otišao do Rovinja na otvaranje potpuno obnovljene ACI Marine. To je najveća investicija u povijesti ACI-a, vrijedna 150 milijuna kuna. A jutro su svoje zamjerke na premijera Plenkovića i njegovu vladu iznijeli IDS-ovci. Odnos svih HDZ-ovih vlada prema Istri bio je diskriminirajući, ali niti jedna vlada nije pokazala takvu aroganciju prema Istri kao ova vlada, rekao je istarski župan Walter Flego.
Danas, dakle, u velikom stilu dolazi premijer otvara super luksuznu marinu u Rovinju, zajedno navodno sa nekim ministrima. Dolazi premijer obilaziti gradilište Ipsilona, što evo ni gradonačelnik Pazina, a ni ja pojma nemamo. A dok s druge strane 30 km od te super luksuzne marine radnici Uljanika čekaju da im netko konačno kaže što će biti sa njima.
Flego je istaknuo, ovo je prvi put da vlada dolazi u Istru na neki protokolarni događaj, a da nisu pozvani predstavnici Istre. Predsjednik IDS-a Boris Miletić naglasio je da je u posljednjih 18 mjeseci jedina konstanta po pitanju hrvatske brodogradnje neodlučivanje, nedonošenje odluka i odgađanje od strane HDZ-ove vlade. Miletić je zaključio da je situaciju s Uljanikom vlada pretvorila u politički rat s Istrom.
Brojevi su danas vrlo jasni, a kad kažem da su brojevi neumoljivi, oni jasno govore da je proces međufinanciranja isplate plaća radnicima i dovršetak brodova financijski u smislu opterećenja poreznih obveznika kudi kamo isplativiji nego isplata protestiranih jamstava.
Premijer je takav pristup čelnika IDS-a nazvao politikanskim.
Ja razumijem da se oni trude preći prag u kampanji za europske izbore, međutim stranka koja je praktički kontinuirano na vlasti zadnja 3 desetljeća u Istri nema što prigovoriti, naročito ne ovoj vladi, vladi koja nastavlja graditi Istarski Ipsilon, vladi koja podržava sve moguće projekte i investicije koje se odnose na Istarsku županiju.
Prozvao je IDS-ovce da su nezahvalni jer je ova vlada napravila sve što je mogla kako bi se pomoglo Uljaniku.
stupanj nezahvalnosti za vladu koja je lani dala međufinanciranje u iznosu od praktički 716 milijuna kuna, isplatila sve plaće i u Rijeci i u Puli i našla rješenje za plaće i u srpnju i u kolovozu, dala tri minimalne plaće što je zakonito mogla, napravila sve.
Po dolasku predstavnika kineskih brodogradilišta je rekao:
a činjenica da smo nakon posjeta kineskog premijera Lija dobili njegov angažman, dakle čovjeka koji ima 1,4 milijuna ljudi o kojima brine, da u Hrvatsku tako brzo nakon njegovog posjeta dođe vrh te kompanije koja se zove China Shipbuilding Industry Corporation, nisam primijetio da su je doveli niti Walter Flego, niti Boris Miletić.
Intervju Medija servisa.
Povodom predstavljanja knjige Diplomatska oluja u intervju tjedna Medija servisa gostovao je bivši ministar, jedan od najbližih Tuđmanovih suradnika i posebni savjetnik predsjednice Grabar-Kitarović, Mate Granić. Govorio je i o tome zašto se naši ministri teško odriču pozicija, postoji li u Hrvatskoj demokracija, jesmo li bolje živjeli prije 30 godina i vidjeli ikakvu poveznicu između Plenkovića i Sanadera. S Granićem je razgovarala Andreja Barać.
Granić je istaknuo da je knjigom htio pokazati da Tuđman nije bio autokrat i da zajedno s Miloševićem nije dijelio BiH. U tom kontekstu osvrnuo se na izjavu Mesića da rat u bivšoj Jugoslaviji nije bio potreban i da oni koji su željeli ostvariti svoje političke ciljeve kroz taj rat nisu uspjeli.
Bilo bi jako dobro da se je dogovorila, kao što bivši predsjednik Mesić kaže, jedna dogovorena konfederacija sa ograničenim rokom, pa to je predsjednik Tuđman i predsjednik Slovenije Kučan u kolovozu 1990. godine su to predložili, ali Milošević je odbio to. Milošević je odbijao sve osim takozvane moderne federacije ili Velike Srbije.
Jedna od otkrivenih tajni knjizi je da je Tuđman razmišljao o ostavci. Upitali smo ga zašto se danas visoko pozicionirani ljudi teško odriču tih pozicija, čak i kada se nađu u središtu afera, i što se ne ugledamo na druge zemlje. Granić kaže: u svakoj zemlji su drugačiji standardi, a u skandinavskim zemljama su stroži.
Smatram da se ne smijemo uspoređivati sa onima koji su u tome najfleksibilniji, kao što je recimo Italija i Grčka. Ne, nikako nisam za to.
Zanimalo nas je i vidjeli poveznicu između Andreja Plenkovića i Ive Sanadera.
Oni su različiti ljudi, ali to ne znači da obodvoje nisu imali medijske sposobnosti, komunikativnosti. Ivo Sanader danas nema problema radi toga, nego nekih drugih stvari, ali baš radi toga neki drugi ja o tome ne bi govorio.
Za kraj se osvrnuo na trenutno stanje u zemlji. Jesmo li bolje živjeli prije 30 godina, ali i na dilemu je li u Hrvatskoj ikada zaživjela demokracija u punom smislu te riječi.
U Hrvatskoj postoji apsolutno demokracija, a pitanja kvalitete se treba uvijek propitkivati. Ja osobno zagovaram puno odlučnije reforme koje mogu biti i bolne, ali koje će u konačnici donijeti bolji rezultat.
Za Medija servis, Andreja Barać.
Sport.
Pred nama su vrlo važni susreti u 31. kolu HNL-a. Lokomotiva na Kranjčevićevoj od 18 sati igra protiv Istre. Sutra pak Hajduk od 16.30 gostuje kod Gorice. Trener Hajduka Siniša Orešćanin:
očekujemo stvarno vrlo, vrlo zahtjevnu i tešku utakmicu sutra, ali kažem, nadam se uvijek tako i pristupamo da gledamo najprije i pripremamo sebe, i tako smo i razgovarali i radili ovaj tjedan i još danas imamo. Mislim da je utakmica otvorena i da sigurno i domaćin ima svoje nekakve planove, međutim ja mislim da stvarno mi smo sad u nekakvom dobrom ritmu.
Dinamo nakon što je protiv Osijeka izborio finale kupa, isti protivnici ponovno će odmjeriti snage u gradskom vrtu od 19 sati. Trener Nenad Bjelica:
nadam se dobroj utakmici, jednoj utakmici u kojoj vjerujem da ćemo pružiti svoj maksimum, dati se od sebe i naravno na kraju pobijediti utakmicu. Što se tiče Osijeka, pokazao je u prvoj utakmici u ovom tjednu da je vrlo ozbiljan protivnik, onako kako smo ga i najavljivali pred utakmicu, vrlo nezgodan, vrlo tvrd, vrlo dobro i organiziran.
U nedjelju još igraju Inter i Slaven Belupo, a Rijeka Igora Bišćana na Rujevici dočekuje Rudeš.
Očekivanja su vrlo jednostavna, kako navijača tako i nas. Računamo na ta tri boda, jako vrijedna tri boda, ali naravno oprezni smo u pripremi utakmice bez obzira na veliku razliku na tablici.
Borna Ćorić izgubio je četvrtfinale ATP turnira u Budimpešti od Filipa Krajinovića sa 6-4-7-5. Bio je to njihov drugi međusobni meč. Borna je slavio na ovogodišnjem Australian Openu, a sada je srpski tenisač došao do svog prvog trijumfa. Odbojkaši Mladosti osvojili su Kup Hrvatske pobjedivši Kaštela 3-0 i tako osvojili duplu krunu. Trener Mladosti Rade Malević:
čestitke igračima mojim na sjajnoj igri i na pobjedi. Isto tako protivniku iz Kaštela zahvaljujem na sportskoj i fair borbi i kvalitetnoj odbojci koju su pokazali većim dijelom utakmice.
Isto su napravile i odbojkašice Mladosti koje su svladale Rijeku rezultatom 3-2. Zadar je u dvorani Krešimira Ćosića u dalmatinskom derbiju svladao Šibenik 82-73 u prvoj utakmici doigravanja Premier lige. Domaćine su do pobjede predvodili Domagoj Vuković sa 17 poena i 8 skokova, te Kristijan Krajina sa 16 postignutih koševa, a kod gostiju se istaknuo Tonko Vuko s 19 poena i 8 skokova. Sljedeća utakmica igra se u nedjelju u 19 sati u Šibeniku. Za Media Servis, Ivan Vuković.
Na kraju ponovimo, inicijativa 67 je previše kreće s prikupljanjem potpisa za referendum.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Damon Balenović.